habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen jimco ah bisha Agoost ee sanadka 2024, waa 30. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah maamulka degmada Xudur ee gobolka Bakool oo walaac ka muujiyey in ciidamada Ethoobiya ay ka baxaan gobolkaasi.
walaaceena ayuu wuxuu yahay dadkii intaas oo dadaalana loo soo sameeyey oo deegaanka nala joogay oo na difaacayay afarta dhinac naga fadhiyo oo dhiig noo xuraayo oo dabaasha fadhiyo roobka fadhiyo oo naga difaacaya cadowgii, waayo mandate ba hataa kuma joogaan. Haddii ay naga tagaan maxaa hale? Dowladda Masar oo xamar joogta mana soo gaari kartaa? Dowladda Xasan Sheekh oo xamar joogta mana soo gaari kartaa? Ma naga difaaci kartaa shabaab? Waa maya.
waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka oo aan maanta ku eegayno 2 sano kadib waxqabadka dowladda Soomaaliya, waxyaabihii ay ka gaabisay, iyo waxaa laga filan karo 2 sano ee soo socda.
waxaa ka hirgalay waa wax badan. Soomaaliya way isbedeshay, xataa imajkana lagu eegayo, caalamku nagu eegayo, diblomaasi ahaan aad buu isu bedelay.
waxaan qabaa horta ilaa carta waxaa soo maray 14 ra-iisul wasaare baa dalka soo maray iyo 6 madaxweyne. ilaa 10 ra-iisul wasaare waa la soo shaqeeyey, waa ra-iisul wasaarihii ugu waxqabad yaraa.
haddaan dul istaago, xukuumadda 2 sano lasoo dhaafay waa run waxqabad oo la taaban karo way qabteen oo ku saabsan xagga amniga.
qodobadaas iyo wararkii ugu dambeeyey ee marinka Gaza ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeenna aan raahday idaacaddeenna, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa khudbad dhiirigelin ah u jeediyey ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo ku xusuusiyey waajibaadka ka saaran inay dalka ka difaacaan waxa ugu yeeray cadowga Soomaaliya ee gudaha iyo dibadda. hadalkiisa ayaa ku soo aadaya xilli ay sii xoogaysanayso xiisadda u dhexaysa Soomaaliya iyo Ethoobiya ee ka dhalatay heshiiskii badda ee u dhexeeyey Soomaaliland iyo Ethoobiya. dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Ethoobiya Taye as Keselase oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Addis Ababa ayaa ku celiyey hadalkii dhowaan ka soo yeeray Ethoobiya ee ahaa in Ethoobiya aysan iska eegan doonin xaaladaha ku soo kordhay gobolka, isagoo ku tilmaamay mas-uuliyiinta Soomaaliya qaarkood kuwa ay ka soo yeereen hadallo cadownimo ah. hadalka ka soo yeeray wasaaradda arrimaha dibadda ayaa ku soo aadaya iyadoo ay soo baxeen warar sheegaya in dowladda Soomaaliya markaasi ay kaalmo milatari ka heshay 40 sano kadib dowladda Masar. saameynta xiisadan ka ogan ayaa sidoo kale laga dareemayaa magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool, halkaasoo muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ay muujiyeen dad shacab ah oo wata boorara ay uga soo horjeedaan in ciidamada Masar ee ka socda Soomaaliya la keeno, halka islamarkaana lagu soo dhaweynayo joogitaanka ciidamada Ethoobiya. warkan oo faahfaahsan idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. Militariga Israa'iil ayaa duqeeyey magaalada Jiniin ee Daanta Galbeed, halkaasoo dagaalo culus ay maalintii 3-aad oo xiriir ah ka socdaan sida mas-uuliyiinta ay sheegeen Jimcada maanta ah. Israa'iil ayaa sheegtay in weerarada duqeynta ee ka dhacay waqooyiga Daanta Galbeed ay ku dileen ugu yaraan 19 ruux oo u badan dagaalyahanada, looguna dan lahaa in looga hortago weerarada iyaga ka dhanka ah. wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ayaa sheegtay in ugu yaraan 636 Falastiiniyiin ah lagu dilay Daanta Galbeed tan iyo markii uu dagaalka bilowday 4-dii. waxay intaa ku dartay in guud ahaan tirada dadka lagu dilay dagaalka Gaza ay kor u dhaaftay 40,000 oo Falastiina oo u badan dumar iyo caruur tan iyo 7-dii bishii Oktoobar ee sanadkii hore. dhinaca kale gantaal ay tuurtay Israa'iil ayaa ku dhacay kolonyo gaadiidka xamuulka ah oo sahay caafimaad iyo shidaal u waday isbitaalka Imaaraati ee marinka Gaza, waxaana ku dhintay dhowr qof oo ka tirsan shirkad gaadiid oo maxalli ah, sida ay maanta sheegtay kooxda gargaarka qaxootiga ee Mareykanka ee Near East Refugee Aid. Israa'iil ayaana ku dooday iyadoo aan caddayn loo haynin in rag hubaysan ay rasaas ku soo fureen kadib markii ay qabsadeen kolonyada baabuurta sahayda waday. Sandra Rashid oo ah agaasimaha kooxda Anera ee gargaarka Mareykanka qaxootiga Falastiin ayaa sheegtay in weerarka lagu dilay dhowr qof oo u shaqeynayay shirkad kuwa gaadiidka xamuulka ah oo kooxda samafalka ay u adeegsanaysay inay gargaarka ku geyso isbitaalka Bisha Cas ee Imaaraadka ee Rafax. Duqeymaha oo ka dhacay wadada Salaaxuddiin ee marinka Gaza ayaana lagu dhuftay gaariga u dambeeyey ee kolonyada. Dowladda Jarmalka ayaa waxay Jimcada maanta sheegtay inay dalkeeda ka musaafurisay dembiilayaal Afghanistan u dhashay, kuwaas oo ay dib ugu celisay dalkooda markii ugu horreysay tan iyo intii maamulka Taalibaan ay xukunka la wareegeen 2021, iyadoo Baarliin ay wajahayso cadaadis ku aadan adkeynta hannaankeeda socdaalka iyo tahriibka. Afhayeenka dowladda Stephen Harbestreet ayaa sheegay in 28 qof ee u dhashay dalka Afghanistan dhammaantood lagu helay dembiyo waaweyn oo halis ah, kuwaasoo aan xaq u lahayn inay sii joogaan Jarmalka loona tarxiilay dalkooda. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in duulimaad la kireeyey oo ku sii jeeday Kabul uu maanta ka amabaxay garoonka diyaaradaha ee Leipzig. Dadka dib loo celiyey maanta ayaa waxaa ka mid ahaa dembiilayaal rabshado gacanka hadal ah ku lug yeeshay iyo kuwo kufsi geystay. Maamulka maxalliga ayaa sheegay inuu ku jiray nin Afghanistan ah oo ka qayb qaatay kufsi wadareed loo geystay gabar 14 jir ah oo ay kufsadeen. Xukuumadda uu hogaamiyo Olaf Scholz ayaa wajahaysa baaqiyo isa soo taraya oo lagu doonayo in lagu xakameeyo tahriibka sharci darrada ah, isla markaana ay tallaabo adag ka qaado magangeli doonayaasha halista ah iyo kuwa la xukumay kadib markii ay galeen dembiyo waaweyn. Musaafuriska ama tarxiilkan ayaa ku soo aadaya iyadoo Jarmalka weli uu la circiirayo argagax iyo qayladhaan ka dhashay weerar mindi loo adeegsaday oo toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Solingam oo ay ku dhinteen 3 qof, kaasoo la sheegay inuu geystay nin 26 jir ah oo u dhashay dalka Suuriya. Ugu dambeyntiina, militariga Pakistan ayaa howlgallo ku salaysan sirdoon ka bilaabay gobolka Koonfur Galbeed ee Baluchistan si ay uga jawaabaan weeraradii toddobaadkan ay fallaagada ku dileen ku dhowaad 70 ruux, sida ay maanta saraakiisha sheegeen. Bayaan ka soo baxay militariga ayaa sidoo kale lagu sheegay in 3 howlgal oo gobolka ay ka fuliyeen ay ku dileen 9 ka mid ah kooxaha fallaagada, 3 kalena lagu dhaawacay. Bayaanku wuxuu intaa ku daray in howlgallada ay sii socon doonaan ilaa dembiilayaasha fududeeyey weerarada iyo kuwii ka dambeeyey la horkeenayo sharciga. Jabhadda qowmiyadda Baluch ayaa horraantii toddobaadkan waxay weerar xiriir ah ku qaadeen dhowr bartilmaameed oo rayidka ah iyo kuwa militariga. Ciidanka ayaa sheegay in iska caabiyeen kana dileen 20. Xoogga fallaagada xoreynta ee qowmiyadda Baluch ayaa sheegatay mas-uuliyadda mid ka mid ah weeraradii ugu qasaaraha badnaa ee sanadihii lasoo dhaafay ay ku doonayeen inay ku guuleystaan ka go'itaanka gobolka qaniga ku ah kheyraadka, halkaasoo ay ka socdaan mashaariic waaweyn oo Shiinaha uu hormuud ka yahay, sida dekad weyn iyo kheyraadka dahabka, macdanta iyo maarta. Ra-iisul wasaaraha Pakistan Shahbaz Sharif ayaa sheegay in weeraradaasi loogu dan lahaa in lagu wiiqo barnaamijka iskaashiga dhaqaalaha ee Shiinaha iyo Pakistan oo ah mashruuc maalgelin oo ay ku kacayso in ka badan 5.6 bilyan oo dollar oo lagu horumarinayo wadooyinka, tareenada iyo kaabayaasha dekadaha Pakistan, taasoo qayb ka ah hindisaha madaxweynaha Shiinaha. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Weli waxaad naga dhageysaneysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay sidii aad warkeennaba ku maqlayseen, waxaa sii xoogeysanaya xiisadda ku xeeran muranka ka dhashay heshiiska badda ee u dhexeeyey Somaliland iyo Ethiopia. Wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya, Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac, ayaa shalay kula hadlay Muqdisho ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliya. wuxuu xusuusiyey waajibaadka ka saaran inay dalka ka difaacaan waxa uu ugu yeeray cadowga soomaaliya ee gudaha iyo kan dibadda. dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda Ethoobiya oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Addis Ababa ayaa ku celiyey hadalkii dhowaan ka soo yeeray Ethoobiya ee ahaa in Ethoobiya aysan iska eegan doonin xaaladaha ku soo kordhay gobolka, isagoo ku tilmaamay mas-uuliyiinta Soomaaliya qaarkood kuwa ay ka soo yeerayaan hadallo cadownimo. saamaynta xiisadan oogan ayaa sidoo kale laga dareemay magaalada Xudur ee gobolka Bakool, halkaasoo muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ay muujinayeen dad shacab ah oo wata boorar ay uga soo horjeedaan in ciidamada Masar ka socda la keeno Soomaaliya, islamarkaana lagu soo dhoweynayo joogitaanka ciidamada Ethoobiya. Haaruun Macruuf ayaa arrintaasi ka waraystay gudoomiyaha degmada Xudur, Cumar Cabdulaahi Maxamuud, wuxuuna markaasi isagoo markaasi weydiiyey xaaladihii ugu dambeeyey iyo weliba arrimaha la xiriira xiisadan.
Banaanbax ma ahayn kulan aan la yeelanay dadweynaha, ayuu ahaa oo shir caadi ah oo aan dadweynaha isku imaanay oo qeybooda kala duwan oo haweenka iyo dhalinyarada iyo odayaasha isku imaanay. Maahay kulan banaanbax ma ahayn.
Waa garta. Marka maxaa looga hadlay kulanka? Yaa soo abaabulay?
Kulanka annaga soo abaabulnay kadib markii walaac badan shacabka dhinaciisa shacabka degmada Xudur noogu imaaday muddooyinkan dambe oo walaac dhinaca ciidamadan Ethoobiya hadday degmada Xudur ka baxaan shacabkan iyo degmadan maxaa hal u ah shacabkii wax badan ay isla dhexmarayeen ay annagii maamulka noo imaanayeen. Marka walaaci ayaan oo shacabkii muujinayeen ayaan annagana inaan cod dheer aan ku muujino oo adduunyada aan u sheegno oo dowladdii aan u sheegno oo ufur baan u sheegno ayaan darteeda ayaan u soo abaabulnay annagana dadka maxaldahay meesha oo imaaday ururada bulshada isku keena.
Marka walaacayna muxuu yahay?
Walaacayna wuxuu yahay saad og tahay Haaruun oo deegaankan degmadan Xudur ee xarunta gobolka Bakool ah 2013 sidan camal iyadoo loo joogo ciidamada Ethoobiya ay fadhiisan ku leeyihiin oo ay degmadii maamulkii ay joogaan oo laamihii ammaanka ay shaqeynayaan oo bulshadii ay shaqeynayaan oo dadkii shacabkii boqolkiiba boqol oo degmada Xudur jooga ay ugu xiran yihiin dowladdii ayaa habeen shan saac habeennima laga warheelay ciidamada Ethoobiya oo guuray. Marka 2013 ay ahayd shacabkii markii loo sheegay ciidamada Ethoobiya amar la soo siiyey inay ka baxaan deegaankan ka baxaan xilligaas habeenkii maamulkii markii loo sheegay waxaa laga codsaday ilaa iyo 4 subaxnimo keliya in ay waqti la siiyaan. Ilaa 4 subaxnimo shacabkii la soo kiciyey loo sheegay deegaankan in shabaab qabsan rabo oo nimankii Ethoobiyaankan ay bixi rabaan adiba inaad ka wareysatid in kale moogii 2013 shacabkii reer Xudur iyo ciidamadii Ethoobiya iyo ciidamadii dowladda federaalka iyo maamulkii qof walba isla socda waxay u baxeen degmada Eelbeerdo muddo hal sano ay soo joogeen 2014 haddana ay degmada dib ugu soo laabteen haddana iyagii oo Ethoobiyaankii siday ula socda. Dadkan marka deegaanada kale way ugu duwan yihiin xilligaas deegaanka ciidanka markaas jooga ciidan mandate ku jooga ma ahayn oo ciidan wuxuu ahaa caadi iskaga jooga haddana ciidan mandate ku joogana lama joogo anaga ciidan caadi oo Ethoobiyaana nala jooga oo taageera uun ku jooga inay shacabkan ay difaacaan kaliya ay meesha ku joogo. Marka walaaceena ayuu wuxuu yahay dadkii intaas oo dadaalana loo soo sameeyey oo deegaanka nala joogay oo na difaacayay afarta dhinac naga fadhiyo oo dhiig noo xuraayo oo dabaasha fadhiyo roobka fadhiyo oo naga difaacaya adawgii haddii dee wadanka ka baxaan saan waay wararkaas ay soo bataan laga yaabo hataa haddii ay go'aansadaan waayo mandate hataa kuma joogaan haddii ay naga tagaan maxaa hale dowladda Masar oo xamar joogto mana soo gaari kartaa, dowladda Xasan Sheekh oo xamar joogto mana soo gaari kartaa, ma naga difaaci kartaa shabaab? Waa maya nagama difaaci karto. Haddana wadadii waagaas inaanan marin darteeda walaacaas aan qabno ayaan waxaa u muujinaynaa cid allaale cidii annaga cadowga naga difaacayso inaan u sheegno cod dheerna aan u sheegno beesha caalamkana aan u sheegno inaan dhahno dadkaanana difaacaya iyagaana la joogo iyagaa darisnahay iyagaa 30 sanana difaacaya dadkaana rabnaa inayna difaacaan nabad ilaalin aan ugu difaacaan ama wax kale aan ugu difaacaan. Marka walaaceena marka taas waay.
Marka dowladdu hadday keento ka waran ciidamo kale ama haadan kuwa kale midowga Afrika ama haadan kuwa Masar ee la sheegay hadday deegaan keento bedelaan kuwa Ethoobiya, idinku maxaad ka qabtaa?
haddana taasna haddana dhibaa noogu jira. Dhibka noogu jira waxaa waaye Ethiopia iyo Masar adiba waa ogtahay waxaa ka dhahay xurgu siyaasadeed iyo waxaa ka dhahay cadaawada ka dhahayso oo marina embiyada isku haystaan. Annaga haddana khaasatan hadda gobolada kalena hadda lama mid yihiin, annaga xuduud yaa joognaa. Marka haddii Ethiopia hadda inta laga bixiyo oo ciidamada Masar la keeno, haddii dowlad kale la keeno waxbay ahaan lahayd, laakiin haddii ciidamada Masar la keeno meeshii waxay noqonaysaa war zone, ay noqonaysaa meel lagu dagaalamayo oo broblemkeeda aysan dhammaanaynin oo shabaabki ku hoogeysanayo oo wax badan ee broblemkeeda u badanayaayaanayaanasaasayaanqabna. Marka waxaan u doorbidayno inay Ethiopia nala joogto iyadii marka maxaa la dhahayay haddii howlgal cusub la sameynayo ay qeyb ka noqoto iyadayna ilaaliso. Annaga kuma jirno wax siyaasad iyo waxa laisku haysto iyo hawshaas kuma jirno. Annaga hadda nafteenaan la cararoyna, qofka naftiisa haddii lalasoo galo uu absado, uu adow ku absado, wax kale maba fiiriyaba. Shacabkan hadda bad iyo hebel iyo intaas waaye iyo Ethiopia Soomaaliya waa isdagaalsan, waxaas dhan annaga hadda niyadeena maba ku jirtaba. Annaga waxa noo cad waxaa waaye haddii nimanka idinka baxaan ay shabaab idin qabsadaan maxaa xal ah.
Laakiin waad la socotaa gudoomiye, Soomaaliya iyo Ethiopia waxay isku hayaan. Soomaaliya waxay leedahay qaranimadii waddanka, madax banaanida waddanka, midnimadii waddanka ayay Ethiopia meel uga dhacaysaa. Inay ka laabatana way diiday, siduu hadda madaxweynuhu uu ku dooda u sheegay. Marka haddii dowladdii waddanka loo doortay ay go-aankaasi qaadatay inaad dowladda Soomaaliya ku garab safataan, qaraar iyo macaan maysan ahayn?
Annaga hal mid, annaga ma rabno in dhul Soomaaliya ama bad Soomaaliya leedahay in la qaato, ma rabno. Laakiin taas markii laga soo gudbo sideedaba waxaa la dhahaa dabeel hadday imaado qof walba indhihiisa uu qabsadaa. Hadda problemkiyaa taagan anagoo taas ka hadlayno, hadday nimankii inta nala jooga ay naga baxaan, halkale ma jiro annaga aan samayn karno ama aan ugu hadli karno ama aan siyaasad kale u gali karno ama aan ugu hadli karno, ma jiro. Dadkan 30 sano igaana difaacay oo na ilaalinaya. Annaga hadda dowladda Soomaaliya waa federalism, dowlad koonfur galbeed oo madaxweyne Cabdiraxiis madaxweyne ka yahay ayaana laga xukumaa annaga meeshaan ku xiranahay. Wixii dowladdaas koonfur galbeed ay qaadato oo go-aan ah ayaa annaga go-aankeenaa. Laakiin waxaan leenahay shacab ahaan iyo maamul ahaan, annaga haddaan mas-uul nahay shacabka walaaciisa inaan muujino, dadkii u sheegno, bulshadii u sheegno, dowladdii u sheegno, intaas ayaan leenahay. Wixii dowlad oo dhammayso ay isku raacaan koonfur galbeed iyo dowladda federaalka isku soo raacaan, hadhow annaga dad diidaya ama ka hor imaanaya mani.
Marka waraaqahan ay wateen dadka la kulanteen, mid waxay leedahay welcome to Ethiopia, midna waxay leedahay Masar ma rabno. Waraaqahaas dadku miyagaa la yimid mise idinkaa u dhiibay?
Dadka iyagaa la yimid waraaqaha, xataa warqada oo welcome to Ethiopia adba waa taqaanaa warqad oo ilma iska soo qorteen oo waxaas ahayd. Annaga hataa sawirka uunbaan meesha aan ku aragnay welcome to Ethiopia, hadii la dhaho adba waa dareemi kartaa Ethiopia kusoo dhawow waaye. Warqad soo dhaweynay noqonay maaha, warqad oo saas ma aha. Laakiin rabitaankeena oo muhiimadda Masar ma rabno, taas waxaan annaga dhan isku raacsannahay waaye. Ethiopian rabnaana annaga dhan aan isku raacsannahay waaye.
Ciidamada Ethiopia ma joogeen goobta kulankani ka dhacay?
Maya.
Ma idinkaa yidhaha imanina mise iyagaa go-aansaday inaysan iman?
Maba ka warqabaan hoosha annaga magaalada ka waran. Iyaga waxay joogaan magaalada fariisimaha, magaalada banaankeeda ay degan yihiin, magaalada waxa ka socda iyo bulshada iyo shacabka olood maba ka warqabaan, mana ogo. Markii waxay dhacay waxaan dhaceenoo sida dadka dhanba ay media u arkeen, iyagana media u arkeen.
Way su-aashay ugu dambeysa, ciidanka Ethiopia xudur jooga ma waxa weeyaan kuwa ATMIS ka tirsan mise waa kuwan ka madax banaan ee ku jooga heshiiska gaarka?
Maya, kuwa ATMIS maaha, kuwa madax banaan oo heshiis gaara ku jooga.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada xudur ee gobolka Bakool, Cumar Cabdulaahi Maxamuud, oo u warramayay Haaruun Macruuf. Isla sidii aad warkeennaba ku maqlayseen, Israa'iil ayaa duqey macirka ah ka fulisay daanta galbeed ee ay haysato jimcada maanta ah, iyadoo howlgalkeeda milatari ee baaxad leh uu galay maalintii saddexaad oo xiriir ah. labada dhinacna waxay sheegayaan in howlgalladan ay ugu yaraan 16 falastiiniyiin ah ku dhinteen ama lagu dilay. Israa'iil ayaa sii wada howlgallo ay ugu yaraan 16 qof ku dhinteen daanta galbeed iyo duqeymaha ay ka geysanayso Gaza. xaaladda murugsan ee bini'aadanimo ee Gaza ka jirta awgeed, sarkaal ka tirsan hay-adaha gargaarka ee qaramada midoobay ayaa su'aal weyn geliyey sheegashada dunida ay sheeganayso ixtiraam ay u hayso qiimka bini'aadanimada. qaramada midoobay ayaa ka digtay in howlgallada milatari ee Israa'iil ay ka bilowday daanta galbeed aroornimadii axaddii lasoo dhaafay ay sii hurin karaan xaalad markii horeba aad u fool xumeed oo falastiiniyiinta ay la kulmayeen. dalkan Mareykanka, madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris ayaa ballan qaaday inaysan bedeli doonin siyaasadda Washington ee hubka la siinayo Israa'iil haddii loo doorto xilka ugu sarreeya ee madaxtinimada bisha Noveembar ee soo socota, laakiin waxay ku nuuxnuuxsatay in la joogo waqtigii dagaalka la joojin lahaa. Israa'iil ayaa ku tilmaantay weerarada ay ku qaadayso magaalooyinka iyo xeryaha qaxootiga ee ku yaala daanta galbeed inay yihiin howlgallo ka dhan ah argagixisada. ciidamada Israa'iil ayaa ku dilay ugu yaraan 16 ruux oo falastiiniyiin ah weeraradii ugu dambeeyey ee ilaa iyo arbacadii. tiradaas ayaa waxaa xaqiijisay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin. milatariga Israa'iil waxay sheegeen in mid ka mid a diyaaradahooda ay weerareen koox argagixiso ah meel u dhow magaalada Jenin subaxnimadii hore ee jimcada maanta ah, mana aysan bixinin faahfaahin intaasi ka badan. wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee FB ayaa soo sheegay in qaraxyo waaweyn ay ka dhaceen xerada qaxootiga ee magaalada Jenin, iyadoo qiiq aad u xooggan uu ka soo baxayay goobta. ciidamada Israa'iil ayaa dib uga soo baxay magaalooyin kale oo daanta galbeed ah galinkii dambe ee Khamiistii shalay, balse dagaalka wuxuu ka dhacay agagaarka Jenin oo muddo dheer xarun u ahayd dhaqaaqyada ay Israa'iil ugu yeerto xag jiriinta. Gaza, madaaficda Israa'iil ayaa subaxnimadii hore ee jimcadii ku dhacay deegaanada galbeedka magaalada. ilaa caafimaad oo ku sugan cisbitaalka deegaanka Nasir ee koonfurta Khan Yunis ayaa u sheegay wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee FB in weerarka Israa'iil ku qaaday deegaanadaasi ay ku dishay 3 qof. ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegay in Israa'iil ay ogolaatay ugu yaraan 3 maalin inay hakiso weerarada qaybo ka mid a Gaza laga bilaabo axadda si loo fududeeyo tallaalka carruurta kadib markii kiiskii ugu horreeyey ee xanuunka dabaysha muddo rubac qarni ah laga diiwaangeliyey dhulka falastiiniyiinta. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa sheegay in tallaabooyinka aysan ahayn xabad joojin ku aadan dagaalka ku dhowaad 11 bilood socday ee ka dhashay weerarkii Xamaas ay qaaday 7 Oktoobar. daanta galbeed, ciidanka waxay sheegeen inay Khamiistii ku dileen 7 dagaalyahan oo ay ku jiraan 5 dagaalyahan oo ku sugnaa xerada qaxootiga ee Tulkaram. war ka soo baxay milatariga Israa'iil ayaa lagu sheegay in mid ka mid a 5 qof uu yahay Maxamed Jubeer oo sidoo kale loo yaqaano Abu Shujaac, kaas oo kooxda falastiiniyiinta ee Islaamig Jihaad ay sheegtay inuu ahaa taliyaha xerada qaxootiga ee Nuuru Shamsi. 2 kale oo dabley ah ayaa lagu dilay Jenin Khamiistii sida ay sheegeen ciidamada. weerarada Israa'iil ayaa sababay burbur baaxad leh gaar ahaan xerada Tulkaram. koox u dooda maxaabiista falastiiniyiinta ayaa sheegtay in ugu yaraan 45 qof lagu xiray daanta galbeed tan iyo arbacadii. afhayeen u hadlay ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in 10 qof oo la raadinayay lagu xiray howlgalka. qaramada midoobay ayaa sheegtay arbacadii in ugu yaraan 673 falastiiniyiin ah lagu dilay rabshadaha daanta galbeed tan iyo markii uu bilowday dagaalka Gaza. 19 Israa'iiliyiin ah oo ay ku jiraan askar ayaa lagu dilay weerarada falastiiniyiinta ama howlgallada ciidamada isla muddadaasi sida laga soo xigtay tirooyinka rasmiga ah ee Israa'iil. Gaza, milatariga Israa'iil ayaa sheegay Khamiistii inay ka takhaluseen 19 mintidiin ah. duqeymaha Israa'iil ay ka geysatay xerada qaxootiga ee Jabaaliya ayaa waxaa ku dhintay 2 qof jimcada maanta ah sida ay sheegtay wakaaladda difaaca madaniga ah ee dhulka ay Xamaas maamusho. weerarkii Xamaas ee 7 Oktoobar ayaa sababay dhimashada 1,199 ruux oo u badan rayid, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee FB oo ku salaysay xogta tirooyinka rasmiga ah ee Israa'iil. Maleeshiyada Falastiiniyiinta ayaa sidoo kale gacanta ku dhigay 210 la haystayaal ah. 103 ka mid ah ayaa weli lagu haystaa Gaza oo ay ku jiraan 30 ka mid ah ciidamada Israa'iil. Ololaha militari ee argoosiga ee Israa'iil ayaa ugu yaraan 4,602 qof ku dilay Gaza, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza. Xafiiska xuquuqul insaanka ee qaramada midoobe ayaa sheegay in dadka dhintay ay u badan yihiin haween iyo caruur. Dagaalka wuxuu burburiyey Gaza isagoo marar badan barakiciyey inta badan 2.4 milyan ee qof ee ku nool magaalada, waxaana dagaalka ka dhashay dhibaato bini'aadanimo. Ururka ardayda caafimaadka barata ee dalka Nigeria ayaa ammaanay soo furashadii 27 arday iyo 7 qof oo kale oo afduub loo haystay. Waxay ugu baaqeen mas-uuliyiinta Nigeria inay aad u ilaaliyaan ardayda. Warbixintaasi dib ayaan idinkaga soo gudbin doonaa dhegeystayaal. Haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo magaalada Muqdisho ay noogu soo diyaarisay Saynab Abuukar Maxamed.
Kulanti wanaagsan dhammaantiin, ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa maalmo ka hor magaalada Muqdisho ku soo bandhigtay waxqabadkeeda muddadii 2 sano ee ay xafiiska joogtay. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in guulo ay xukuumaddiisu ay ka soo hoyday arrimaha amniga, dhaqaalaha, cadaaladda, waxbarashada iyo siyaasadda arrimaha dibadda. Haddaba 2 sano kadib, maxaa u qabsoomay xukuumadda? Maxay yihiin waxyaabaha ay ka gaabisay ee ay ahayd in ay wax ka qabato muddadii ay jirtay? Maxaase laga fili karaa dowladdan 2 sano ee soo socota? Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan ku falanqeynaynaa barnaamijka toddobaadkan. Waxaana marti ku ah oo ka qayb qaadanaya wasiir ku-xigeen iyo xildhibaan hore oo ka tirsanaa dowladdii ku meel gaarka ahayd ee dalka, Xareed Xasan Cali, aqoonyahan Professor Shaafici Yuusuf Cumar, diblomaasi sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya, iyo garyaqaan Dr. Mukhtar Nuur Abuukar, ku-xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha guud ee qaranka, garsoore sarena ka soo noqday maxkamadda racfaanka. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda. Waxaan jeclahay Professor Shaafici inaan ku horeeyo. Waad la socotaa waxqabadkii ay dhowaan soo bandhigtay xukuumadda Ra-iisul Wasaare Xamse. Markaad eegtid xaaladda siyaasadeed ee dalka, maxaa ka hirgalay baad isleedahay ballanqaadyadii xukuumadda?
Mahadsanid Zeynab, waan salaamayaa wasiirka iyo garyaqaankaba. Waxa ka hirgalay waa wax badan. Soomaaliya way isbedeshay, xataa imagekana lagu eegayo caalamku, nagu eegayo diblomaasi ahaan aad buu isu bedelay. Taasina waxay suurtagelisay inaan markiiba bariga suuqa bariga Afrika oo aad muhiim u ah muddo yar aan ku biiro, Soomaaliya fursad ay u hesho inay 15-ka dal aan joogtada ahayn golaha ammaanka ay ku biirto oo wax aan la fili karin oo cajiib ah. Soomaaliya waxa uu suurtagashay markii ugu horeysay in meeshay dagaal lagu soo qaadi jireen aan anagu dagaal ku qaadno nabadiidka, dhul badanna laga xoreeyo oo la wada og yahay. Maaliyaddii iyo arrimihii corruptionka oo yaraaday darteed cunaqabateentii habka marka maaliyaddu markay hagaagtay ayaa deyntii nalaga cafiyey. Marka lala dagaalamay nabadiidkana waxaan nalaga qaaday cunaqabateentii hubka, taasoo suurtagelinaysa inaan difaacanno badannada iyo beriganaga. Haddadan waxaa isbedel jiro in shidaalkii mar dhow la qodo. Marka arrimo badan ayaa ka hagaagay xagga dhaqaalaha, amniga, siyaasadda iyo diblomaasiyaddaba. marka waxaan isleeyahay isbeddel weyn ayaa yimid, gaabis wuu jiraa oo waxaan nahay dal curdan oo hadda soo socda. Wax kasta oo xuquuqdii lagu lahaa muwaadinku inuusan helin baa laga yaabaa, laakiin muddada gaaban oo labada sane wax la qabtay oo ay dadku wada arkayaan caalamku qirayo markaad eegta, haa, wax fiican bay qabteen.
Xildhibaan xareed, haddii aan adiga hadalka ku siiyo, labada sane ee uu xafiiska joogay ra'iisul wasaaraha, waxyaabihii la filayay inuu qabto ma kula tahay inuu qabtay?
Waad salaamay akhyaarta halkan ku jirta dhammaantiin, ka qaybgalayaasha, Dr. Shaafici iyo Abukar dhammaantiin, iyo bahda fiwaweeda dhammaan, waad salaamay ummadda Soomaaliyeeduna dhegaysanaysa. Anigu waxaan qabaa dabaaldega ra'iisul wasaaraha, ra'iisul wasaare Xamsi uu leeyahay laba sana ii buuxsanto, waxbaan ka qabtay xagga iyo xagga. Waxaan qabaa horta ilaa carta waxaa soo maray 14 ra'iisul wasaare baa dalka soo maray iyo 6 madaxweyne. Ilaa 10 ra'iisul wasaare waa la soo shaqeeyey. Waa ra'iisul wasaarihii ugu waxqabad yaraa anigu aragtidayda sida aan qabo, iyo ummadda Soomaaliyeed in badan oo ka mid a say qabto. Waana sababaynayaa qodobka 200aad oo dastuurka ku meel gaarka ah wuxuu leeyahay ra'iisul wasaaraha ayaa mas-uul ka ah dejinta iyo hirgelinta siyaasadda guud ee dalka isagoo la tashanaya madaxweynaha iyo golaha wasiirada. Marka ra'iisul wasaare Xamsi markuu yimid oo la magacaabay, dalku waa midaysnaa badankii. Somalilan xataa wadahadal baa socday, Puntland laba sano ma ay wada hadlin, doorashooyin baa ka dhacay, 36 degmaa xisbiyaha laga doortay, madaxweynaa la doortay mar labaad, xataa kama hadlin. Marka waxaan uu leeyahay waxbaan qabtay oo horumar baan dalka gaarsiiyey, dal midaysan baa loo dhiibay, bal dalkii loo dhiibay xaggee weeye meeshuu ka sheekeynayo madaxweyne ra'iisul wasaaruhu? Anigu waxaan qabaa inaan hadda qofku wax walba iska sheegan karaa, laakiin xaqiiq inaysan ahayn. Waxa uu leeyahay ra'iisul wasaaruhu waa u dabaaldegay oo laba sano baa waxaas qabtay iyo waxaasaan qabtay. Marka ma garanayo dee xiriirkii maamuladii baysan hadda wada shaqayn ka dhaxaynin. Marka waxaan u leeyahay dibad baan ka qabtay iyo ammaan baan ka qabtay, anigu meel ay tahay ma garanaya. Laakiin waxaan qabaa ra'iisul wasaarihii ugu waxqabad yaraa inuu weliba roob leh oo aynu ogeynoo xilli adag ku soo beegno, xilliga doorashooyinku waa ka duwan yihiin xilliyada kale, waynu ogeyn saasoo ay tahay. Wuxuu kulli galoobaxayay maamuladii oo loo shaqaynayay oo ka degayay oo u tegayay oo xilli adag ahayd. Marka anigu ma qaba waxaan hadda u sheeganaya ra'iisul wasaaruhu inay jiraan.
Gariiqan Mukhtaar, waad dhegaysanaysaa labada dhinac. Adiga aragtidaada, xukuumadda laba sano ayay jirsatay, maxaa ka hirgalay ballanqaadyadii ay samaysay? Waxqabadkeeda labadaa sana maxaad ku qiimeyn lahayd?
Seynab Abukar, walaal waa ku salaamayaa. Sidoo kale waxaan salaamayaa Professor Shaafici iyo wasiir xareed iyo shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan na dhageysanayaan. Waxaan leeyahay VOA ay ku xiran yihiin, waan wada salaamayaa. Saaxiibadii waan dhegeystay, professorka iyo wasiirkaba. Waa xaqiiq weeye, waxaan rabnay inaan ka hadalno in aan xaqiiqda aan taabano. Xukuumadda waxway qabatay, waxna maysan qaban. Waxaa loo baahan yahay in aan abaarno waxqabadka iyo waxtarki la qabtay iyo waxaan la qaban oo weli ay dhiman yihiin. Haddaan dul istaago, xukuumadda labada sano lasoo dhaafay waa run, waxqabad oo la taaban karo way qabteen oo ku saabsan xagga amniga, xagga daqliga, iyo waxyaalo badan runtii aysan u qabsoomin. Waayo xukuumadda waagi hore maamul goboleedyada dhan way wada xirnaayeen oo wada shaqeynayeen, wada shaqeyn ayaa ka jirtay. Hadda wax wada shaqeyn ah maamul goboleedyada ma jiro. Doorashooyin qaarkood inay galeen ahayd weli maysan gelin. Xukuumadda waxay ahayd inay isku xirto, waxqabadkeeda muujiso. Dalkii waad aragtaan magaalada shaqo la-aanta ka jirto, dhaqaale xumada ka jirto, hay-ado oo daqli ayaa waxaa loo dhiibay oo laleeyahay wasaaradda maaliyadda wakiilka yihiin oo daqliba soo aruurinayaan waa shirkado private iyo canshuurta soo qaadayaan. Dadkii dhalinyarada ahaa shaqo la-aan ayay magaalada ka jirtaa. Waxaa habooneed in dhalinyarada shaqo la-aanta in la shaqaaleysiiyo, wasaaradda maaliyadda shaqo laga siiyo, ay toos u soo aruuriyaan canshuurta iyagoo hugsan wasaaradda maaliyadda. Laakiin niman private ayaa gacan lacagtii loo gelsho, canshuurta way qaadayaan, wax qabadkii runtii ma jiro oo wax la qaban karo la taabanayo meesha ma jiro lacagihii waa aragtaan markii wax la qaado oo wadankii jidadkii caafimaadkii waxyaalo badan ayaa runtii oo aad u badan ayaa weli loo baahan yahay waxba u qabsoon xagga amniga dowladdu way ka shaqaysay waa run gobolkii banaadir shabaab aada loogu raacday meesha la marsiinayo maanta waad aragtaa runtii oo amniga xaggeeda oo meel fog ayaa la gaarsiiyey aad bay xukuumadda ugu mahadsan yihiin shaqada culus ay qabteen waxaa loo baahan yahay inaan abaarno xaqiiqda xaqiiqda waxay tahay waxa dhiman oo aan la qaban iyo waxa la qabtay haddii laakiin anaga aan ahaanteen aan guloodeyno dhahno waa run iyo ama mucaarad aan sameyno waxba lama qaban lama raba xaqiiqda inaan taabano arrinaa saaxiibadeena duluucda xaqiiqda ayay ka hadlaan waa mahadsanteen
haddii aan dib kugu soo noqdo brofesor shaafiici mar kale waa degaysanaysaa xildhibaan xareed waxa uu ku doodayaa in wixii laga filaya xukuumadda inay hirgeliso labada sano inaanay qabsoomin marka la eego khilaafka puntland iyo xukuumadda iyo dhinaca kale somalilan adigana waxaad qabtaa in guulo xukuumaddu ay gaartay oo wax badan la qabtay muddadaasi maxaad ugu jawaabi lahayd dooda xildhibaan xareed
xildhibaanka wasiir xareed iyo garyaqaan mukhtaar way mahadsan yihiin waana fikir jira oo shacabka soomaaliyeed qabaan ayagayna u hadlayaan aniguna waxaan ka hadlayaa xaqiiq aan ogahay oo dabcan aan xog ogaal hoose u ahay waxaan ka hadlayna waxa weeyaan shalay meesha aan joognay maanta ma joogno xagga amniga dhaqaalaha shalay meeshaan joognay ma joogno oo waxay wada qirayaan ayaga iyo caalamkuba 25% inoo kordhay ay dhaqaalaha kordhay darteed macalimiinta keliya 6,000 hadda ay marayso 3,000 hadda la imtixaamay 3,000 ay kasii horeysay ciidamadii badda waa kuwa la qorayo hool dabcan isbeddel waxaa jira adeegyada oo dabcan waqtiyadii horey hadda aada u kala duwan yihiin xajka waagii hore lagu tegi jiray lacagtii hore iyo aada bay uga hooseysaa marka waxaan ka hadlayno waxa weyaan wax la taaban karo figures kharash baxayay oo hoos u dhacay shacabka hoos u baxay adeegyo badan oo ay heleen haba yaraatee adeegyo dabcan ay heleen way maqan yihiin adeegyo badan oo waxa sabab u ah oo ay wasiirka iyo garyaqaankuba ka hadlayaan waxa weeyaan maamulkeena sharafta leh jubbaland iyo maamulka sidoo kale oo hooyadii federaalka puntland oo weli aan canshuurtii laga rabay aan toos sida saxda ahee dowladda ugu soo wareejin darteed ayaa waxyaalo badan oo shacabku ay tabayaan u jirtaa horena waan u sheegay laakiin waxaan anigu aaminsanahay inay dadaaleen meel fiicanna gaareen maantana nalaga heebeysanayo diblomaasi ahaan siyaasadda aanu ciyaaraynana ay sax tahay markii la eego gudaha waan qirayaa waana maalin horena waan sheegay waxaan aada u jeclaan lahaa madaxweynuhu inuu arrimaha hoose si kasta waddo walba u maro madaxweyne dani uu la fariisto la xalliyo si damaaciga shisheeye nooga guuleysan oo taasi dabcan sida uu sheegayay garyaqaanku wax walbaba kuma noqonayno guulwadeen laakiin anu waxaan aaminsanahay dhinaca amniga maadaama xamar inta laga baxo ilaa xardheer la tagayo magaaladii meeshii la doono la marayo dhaqaalihii uu koray ur goboleedii aan ku biiray golaha ammaanka markii ugu horreysay aan ka mid nahay oo afrika dhan aanu matalayno cunaqabateynta hubka nalaga qaaday deyntii nalaga cafiyey waxyaalahaas dhan waa wax adoo la arkaya marka waxa weeyaan galaasku haaf ayuu buuxaa saaxiibadeena ay ku mahadsan yihiin
xildhibaan xareed sida uu ka dhawaajiyey brofesor shaafici ma u aragtaa in tallaabo uun la qaaday marka la eego dhanka waxbarashada iyo adeegyada bulshada iyo amniga inkastoo wixii la filayay guud ahaan aanay fulan muddada 2 sano ahayd
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mar labaad baan salaamayaa mukhtaar iyo shaafici iyo saynab arrimahan hadda uu doctor shaafici sheegay oo ama waxbarashada horta waxbarashadu awalba waa soo socotay arrimahan kale oo arrimaha bulshada oo caafimaadka uu ka mid yahayna caafimaadkii dee kaylaaba ka soo yeeraysa waxaan maqlayay bukaanadii baaba waxaa la saaray VAT ee fiigii yarkahayo ay maagaranaysaa bixinayeen isbitaalada dadka jiran adduunka dadka jiran haddii la caawin karana waa la caawiya haddaan la caawin karinna meel VAT laga saara anigu ma maqal mana arag
marka taasi horta waa dhibaato hadday jirto oo gudihii anigu hadda saa ugama warqabo arrimaha caafimaadka, laakiin waa wararkay soo gaaray. waxaa soo haray arrimaha amniga. horta banaadir inay amni noqoto iyo soomaaliya oo dhanba ilaahay baan uga rajaynaynaa. waxaana ka baryaynaa amni hadda hadday haysato in ilaahay u sii siyaadiyo. laakiin waa ognahay xaaladda soomaaliya meeshay ku sugan tahay. ciidamadii awal madaxweyne xasan sheekh iyo ra-iisul wasaare xamse ay u yimaadeen oo magacyo badan lahaa, gorgor, shabeel, haramcad, waynu ognahay meeshay ku dambeeyeen. ayaga iyo saraakiishoodii iyo hubkoodiiba in la baabiiyey, ilaa galgaduud, ilaa hiiraan, waynu la soconaa. marka dal aan ciidan lahaynna jiritaankiisu ma sii jirayo, ood kaa fogna kuma dhaxan tirayso, ciidamo shisheeyana waxba inoo qaban mayaan. haddaba kuwa inala joogay 20 sano ku dhowaad meeshii bay fadhiyaan waagii la dejiyey. waxay fadhiyaan madaxtooyada, waxay fadhiyaan xarunta baarlamaanka, waxay fadhiyaan airport. marka innaga waxaan u baahannahay biyo sacabadaada looga dhargaaye inaynu innagu ciidamadeenna qaramayno oo awoodayno, aan siyaasad laga dhex arkin oo kii yimaadaa uusan oran ciidamada horo oo la diyaariyey armay carqalad kugu noqdaan iyo ajendahaaga iyo adiga howlahaaga. innagu taan u baahannahay waa taa. middaan shaafici walaalkii uu ku celcelinayo uu leeyahay muxuu ahaayeyto waxaynu garay ururada caalamiga. horta ururada caalamiga waa loo baahan yahay, laakiin adiga haddaan xuduudaadii xirayn cir iyo bad iyo dhul maxaa dad la gelaysaa? horta waa in xuduudahaagu xiray. dowladaha hadda aynu la gelayno kulligood xuduudahooda waxa weye ciidamadoodii iyo immigrationadoodii baa wada jooga, innaga yaa xuduudaheenii jooga.
garyaqaan Mukhtaar waxaa tiray waxyaabo badan ayaa dhiman oo loo baahan yahay in la qabto. maxay yihiin waxyaabaha ay ka gaabisay muddadii ay jirtay xukuumadda ee ay ahayd inay wax ka qabato?
Seyreb Abukar walaale, xukuumadda waxyaalihii ugu muhiimsanaayo oo waxaasoo dhan ka muhiimsanaayo lafdhabarkii saddexda heykal ee dowladda waa golaha fulinta oo ah golaha wasiirada uu horseedayo ra-iisul wasaaraha iyo golaha shacabka oo ah xildhibaanadii baarlamaanka iyo golihii garsoorka. waxa ay dowladda runtii aad ugu gaabisay oo 2 sano ee waxbana laga qaban waa golihii adeega garsoorka oo ah hay-adda ugu muhiimsaneed, waxaanoo dhan waxaa ka muhiimsan cadaaladda iyo garsoorka. golihii adeega garsoorka lama qaban. waad aragtaa garsoorka dalka meesha uu xalkiisu u marayo. guddoomiyihii maxkamadda sare isagaa qofkuu doono magacaabanayo, qofkuu rabo shaqo ka joojinayo, qofkuu doono soo doono wax u sameynayo. maamul goboleedyada hadda kala didsan, haddii uu jiro dastuuri oo dood dastuur oo fasiraad u baahan heykalkii la aadi lahaa maxkamaddii dastuurka ah, lama dhisin lamana aadin xaggeeda. waa boolihii ugu meesha ugu muhiimsaneed. golo adeeg garsoor hadduusan dhisneen, laakiin uu dhisan yahay golaha fulinta oo ah golaha xukuumadda oo golaha wasiirada ah iyo golaha shacabka oo ah golihii shacabka oo ba guddoonkii baarlamaanka oo ay saddex tiirkii kala maqnaay golihii adeega garsoorka oo aragtnaa garsoor qofka guddoomiyihii maxkamadda sare suu doono wax ka yeela, qofkuu rabo shaqaalaysiinayo, qofkuu rabo soo yeelayo, cadaaladii meeshii la rabo la sameynayo. xukuumaddu waxayd ined runtii xoogga ay saarto oo istaajiso golihii adeeg garsoorka, la dhiso maxkamaddii dastuuriga wax laga qabto, muddo 2 sano aan waxbana laga qaban, cadaaladda aad aragtaan dadka ay cabanayaan. midda xigto, waxaad aragtaa maamul goboleedyada halkooda meesha u marayo. puntland ee aaday etoobiya xiriir la samaysatay ay leedahay waa madax banaanahay, koonfur galbeed sidoo kale iyadana etoobiya sii aaday, maamul goboleedyadii doorasho ay rabeen inay aadaan aysan aadin, hay-adaha canshuuriga dakhliga niman shirkado oo private ganacsataa gacanta loo gelshay oo leeyahay canshuur soo aruurin dakhliga, nin private oo shirkad ganacsi ah ayaa waxa uu amaamir siinaya askartii dowladda uu leeyahay guriga canshuur ma dhiibin, ninkaas mas-uulka degan ha la soo xiro. sidoo kale haddaad aragtid arrimaha dibadda, soomaaliya waagi hore xiriir fiican waxay la lahayd xukuumaddii hore etoobiya, mid hadda jirtana waa kenya oo aragtaa kenya shacabkii soomaali aad ugu ku badan yihiin oo ganacsi xoogan ku hayaan, runtii waan soo dhaweynaynaa. wax badan ayaa isdhaafay. muhiimka waxaa la rabaa golihii adeega garsoorka iyo dadkan shaqo la-aanta in xal wax laga qabto.
Professor Shaafici, waad dhegaysanaysaa dooda garyaqaan Mukhtaar iyo xildhibaan Xareed oo ka horreeyey. amniga iyo cadaaladda oo ahaa waxyaabahaad sheegtay in dowladda ay guulo ka gaartay, waatan labaduba ay caqabado inay ka jiraan. Xuseen, ma u aragtaa in dowladda ay ka gaabisay waxyaabaha qaar ee loo baahnaa in wax laga qabto?
Waad mahadsantahay Zeynab, wasiirka iyo abukaata waan salaamayaa, wayna ku mahadsanyihin fikirkooda. Isbeddel weyn ayaa jira, ma aqaan in aad xasuusatiin inta qof oo maxkamad lasoo saaray oo dowladda ka mid ah, waa wax cajiiba. Saa darteed, nin kastoo hadda meel loo dhiibo wuxuu ka baqayaa musuq, kuma dhiiran karo wixii shalay ku dhiiranayay. Marka garsoorku, isbeddel weyn ayaa jira, sidii la doonayay lama wada gaarin, oo taasi dee waxaa nahay dal hadda soo kabanaya. Marka waa caynkaas xagga amniga. Markaan fiiriyo oo bal aan ka soo bilaabo dhinaca ugu muhiimsan, Soomaaliya waxa ay hirgelisay heshiisyo waaweyn ayaan la galay dalka Masar, Turkiya, Uganda, dalka Maraykanka. Waxaasoo dhanba waxay wax ka tari doonaan European Union-ka, Imaaraadka, Suuda, waxaasoo dhan ay waxay wax ka tari doonaan annaga dibukabashadanada amniga. Waad ogtiin in sharcigii argagixisada iyo lacagta la dhaqaya soo baxeen, taasoo suurtagelisay akoonna aada u fara badan, 646 akoon oo la xidhay, 151 telefoon oo ayaga sidoo kale laga saaray khadka. Marka waxaa hoos u dhacay qaraxyadii sida la wada ogyahay 703 kiiba. Waxaan imaaha waxaan iska hadlayo meelaha laga xidhay waa 215, waa muddada aan ka hadlayo waxa weeyaan saaxiibadeed qaali waa 2 sano gudahooda. Howlgalladii dhacay waxay ahaayeen 978 howlgal. Anu wax kama sheegayo madaxweynihii hore, laakiin dee waxaan ka mid ahaa dadkii meesha ku jiraan ahaa, waxaanu kale ma dhici jirin dhinaca. Laakiin meelo badan uu dadaalay, ciidan badan uu dhisay, waxbuu qabtay madaxweyne Farmaajo, laakiin dadaal weyn ayaa la sameeyey. Ciidamada waxaa lagala wareegayaa Amison 1, 2, 3 way dhacday, 7,000 oo ciidan baa ka baxay. Ciidamada dambe imaanaya toos waxay u hoos imaanayaan dowladda Soomaaliyeed. Marka waxaan anu qabaa in aad wax isu bedeleen. Jagboontiyadii shabaab ayaa wax laga qabtay, kuwii magaalada wax laga qabtay, akoonadii dabeed u baxay wax laga qabtay, canshuurtii dowladda ayaa hadda dadku wada bixinayaan oo ku qasban yihiin. Inkastoo jiraan kuwa annaga nagu dhex jiro oo siyaasadeenaya arintaas, waxaan anu qabaa anigoo tixgelinaya dadka iga fikir duwan oo Soomaalida iyo madaxda meesha ku jirtaba, in amniga iyo garsoorka wax weyn laga qabto.
waxaan hadalka siinayaa markan xildhibaan Xareed.
Zeynab, horta laba nuqdaan rabaa inaan gadaal ugu noqdo oo Dr. Shaafici iyo Mukhtaar ay yiraahdeen. Horta Puntland Ethiopiana uma goosan, Ethiopiana xiriir gaara oo hadda saa'ida oo ay la yeelatay ma jirin. Waa xiriir ganacsi iyo amni, maadaama xuduud dheer ay leeyihiin. Xuduuddaasna aan dowladdii dhexood dee imaan lahaydo iyadoo amniga iyo siyaasadda arrimaha dibadda iyo dhaqaalaha federaal waxaa laga rabay dowladda dhexe, maadaama aysan baahidaasi hadda jirinin. Dee waxay ka wada shaqeeyaan amniga Ethiopia iyo Puntland xuduudda dheer oo ay wada leeyihiin. Waxaa kaloo ka dhexeeya ganacsi. Waxaa la hakiyey ma ahan dowladnimadii Soomaaliya inaan laga mid ahayn iyo inaan lala shaqeynayn midna ma ahane. Waxa weeye, maadaama dastuurkii ummaddan isku hayay lagu falaaday oo la burburiyey oo nin inta iska soo qorqortay uu rabo inuu asagu isku cabiro, taa weeye midda la hakiyey ilaa dastuurkii lagu soo noqdee, Puntland Soomaaliyana kama tegin. Awalla hooyadii Puntland waxay ahayd federaalka iyo Soomaaliya, qodobbaana ka mida dastuurkeeda ah in Soomaali laysla raadiyo 1998 la qoray, haddeerna sidii buu u qoraya, waana dhacday horey u dhacdo, waa arrin la arkay wey. Taas waa intaa. Waxaa soo haray Dr. Shaafici baa wuxuu yiri canshuuraha Puntland ku maqan. Dee canshuuraha dadkii lacagihii la midayn lahaa oo canshuurta taarifada la midayn lahaa dowladda dhexaa laga rabi. Iskadaa Puntland hadda waxay soo weydiisatay iyo waxay hadda iyadu uga baahan tahay 400 million oo Muslim iyo gaalaba soo ururiyeen oo ay xaq u lahaayeen wax dowladda dhexe keenta aysan ahayn, baa xamar ku xaniman oo siyaasad ahaan u xaniman iyo cunaqabatayn lagu sameynayo dadka halkaa degan oo wax ay yeeleen dowladnimada inay wax tareen maahan aan jirinin. Marka taas horta waa intaas. Waxaa soo haray middaan Dr. Shaafici iyo Mukhtaar ay sheegayaan oo ah arrinta garsoorka. horta maxaa garsoora dr mukhtaarow haddii maaliyadiina sidaa la sheegayo laleeyahay shirkada private a maamulanaya waa nasiib daro dad gaaray gacmahooda canshuurtii ummadda laga qaaday dan yarta ha ku dhacayaan waa nasiib daro garsoor maxaa horta golo garsoor oo maxkamadda suuriya la sameeyaa baarlamaankii shaqaynayay oo la xisaabtami lahaa xukuumaddan iyo madaxweynaha labadaba waa la baraalisgareeyey mana shaqeeyaan waad garan kartaan maalinna aadan madoobaa fura maalintu rabana waa xira marka horta wixii oo dhan baa isku dhex yaacsan innaga waxaynu u baahannahay marka hadda aniga waxay iga taagan tahay ma la gaarayaa labada sanoo dhiman ma gaaraysaa dowladdaanu soomaali ma gaarsiin kartaa bal inay kala taga qaar bay kala kaxeeyeen inta kale iyadoo laysku hayo horta ma la gaarayaabay aniga iga taagan tahay
haye garyaqaan mukhtaar
seynab abukar walaal sidoo kale saaxiibkay xareed iyo rofesor shaafici fikirkooda wanaagsan ay soo gudbiyeen ku mahadsan yihiin waxa aan rabaa oo aan rabaa inaan xasuusiyo shaafici wuxuu ka dhawaajiyo yiri garsoorka wax kama maqno walaal heka golihii adeegi garsoorka waa tiirkii saddexaad ayaaba maqan tiirka dhamaana maqanbo hay-addii la xisaabtami lahayd garsoorka dabageli lahayd shaqaalaysiin lahayd qaban lahayd howlihii adeegii garsoorka ayaaba maqan maxkamadii dastuuriga ayaa maqan shaksiyaad xukun ku dhacay ama dood oo maxkamada taagan lagama hadlay waxa laga hadlaya madaxweyne walba marka uu galay kambeyn waxa uu ku golaa golaha adeeg garsoorka wax ugu horeeya ayaan qabanayaa wax ugu horeeya aan sameynaya waa golihii adeeg garsoorka asoona qabanin ummad walba saas ku baxaa ma garan karo ma maxkamad dastuuriga ka baqayaan ma garsoor tayeesan ay ka baqayaan arrintaas waxa weeyaan ummadda shacabka soomaaliyeed ayay u taalaa waxa aan rabna waxay tahay in wax la hagaajiyo annaga mucaarid mani muxaafadna mani waxa aan rabna waxay tahay keliya in ummadda soomaaliyeed wax la hagaajiyo markii waxyaalaha dhaliisha la muujiyo waxbaa la qabtaa laakiin haddii la yiraahdo la guulwadayo la yiraahdo wax walba waa okay waa okay arrin wanaagsan maaha ummadda soomaaliyeed waxa ay sugeysaa dhallinyarada shaqa la-aanta badan magaalada ka taagsan runtii dowladdan way ku mahadsan tahay shaqada culus ee hayso waddanka meesha uu marayo maanta nimanka khawaariijka oo runtii oo aad iyo aad loola dagaalay oo meel fiican la gaarsiiyo waan soo dhaweynaynaa waxaan rabnaa waxyaalaha kale oo dhiman in la dhammaystiro oo ay tahay nimanka VOT-ga lasoo saaray waxaa lagu soo saaray tariifo oo 1960 canshuuraha sanadkan waayahan dambe waa tii isbedeleen sida dembiyada oo caalamka u dhaco kale wax isku bedelay VOT marka lasoo saaray waxaa la rabaa shil soomaali in la haayo oo jajab la gooyo kuna weyn kuna u yar 500 male 200 male 100 male 100 shilin male nus shilin male taano male dhururuq male haddii la yiraahdo maxaa loo celshaa canshuurta waxaa la rabaa in lacag shilin soomaali la sameeyo kadib VOT laysku celcelin karo oo markii taano ama kumi ama shilin ama laba shilin ama shan shilin wax lagu kala gata in laysku celin karo taana waxaa rajeynaya in dowladda ay wax ka qaban doonto oo raba in wax la hagaajiyo shacabka soomaaliyeed islaan haddii shaah gadayso 3 kun shaah haddii laga gado oo raba in VOT laga qaado lacagtan ee dollar tahay maxaa la bixinaa maxaa la goynaa waxyaalaasna waxaa rajeynaya in la sixi doono oo runtii oo la sameyn doono aragtideena iyo ummadda shacabka soomaaliyeed sidoo kale waxaan salaamayaa dhammaan saaxiibaday dooda igala qayb galay iyo dadkana dhegeysanaya bulshada meel walba ay joogaan aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin
xildhibaan xareed maxay kula tahay labada sano ee soo socota in laga fili karo xukuumadda ra-iisul wasaare xamza amaba la gudboon inay xoogga saarto
ha waa mahadsan tahay saynab gunaanadkii baa lasoo gaaraan u malaynayaa anigu hadda la hadli mayo xukuumadda ra-iisul wasaare xamse waxaanse la hadlayaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaan odhan lahaa laba sano waa tagtay waa beer daro weeye ummadda soomaaliyeedna labadaa sano waa ka khasaartay madaxweyne xasan sheekh uu labadaa sano oo kuu dhiman dalka mideh oo dadka mideh oo waxaan kolkasha aad ku sidatid iska dhig adigu malihid shalay baad ugu timid meesha waa ka tegi doontaa muxuu ahaa yeyto dal midaysan baa laguu dhiibay dal midaysan ka tag oo madaxweynihii labaad oo soo noqday baata samcad xumay kugu noqonaysaa dal midaysan inta laguu dhiibay inaad inta kala firdhisid la soo istaagsid waxbaan hagaajiyey haddii qof inta anaa yiri uu dhahayo
tiisa ay soconaysa waynu soo aragnay. Weliba iyadoo taasu loo jigahaydo nin dal iyo dadba xukumay buu ahaa, laakiin adigu hadda waa isgaranaynaa, waana ognahay meesha hadda aad fadhidid iyo inta meelood aad uga bixi kartid meesha hadda aad fadhidid iyo cidda ku waardiyeynaysa, intaba waa la soconaa. Marka waxaan odhan lahaa dadka yaan la indha sarcaadin, waqtigu waa kooban yahay, laba sano waa khasaartay. Labadaas sano madaxweyne Xasan Sheekh uga faa'iidee ummadda Soomaaliyeed oo ku aamintay oo aada u dhaaratay oo kitaabka aada u martay. Dal midaysan baa ka hortagi kara cadowgiisa. Dal gudihiisi uusan midaysanayn cadow dibadda iyo cadow gudaha midna iskama difaaci karo. Waa xaqiiq, waa wax horey loo soo arkay, waa tujrubo horey loo soo arkay. Marka intaasaan dhihi lahaa ummadda Soomaaliyeedna waxaan dhihi lahaa waxay isku duubnaadeen oo cadowgooda meel ha uga soo wada jeesteen. Wixii horeo dhan waa ka soo hadlay, laakiin dardaarankaygu intaa weeye. Asalaamualaikum calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.
Gariiqa Mukhtaar, muddada labada sane ee u hartay dowladda, maxaa la gudboon, maxaase laga fili karaa?
Saynab walaale, waxaan rabaa labada sano dhiban hadda soo socoto waxaan la hadlayaa horta aan runtii aad aan rabaa inaan ula hadlo xildhibaanada golaha shacabka iyo golaha aqalka sare. Runtii waxaan leeyahay mas-uuliyad ayaad shacabka Soomaaliyeed ayaad ka qaadeen oo aad mataleysaan oo aad ku joogtaan oo leeyahay golihii shacabka, golo miine shacabka Soomaaliyeed ayaa wakiilkatiin inaad aad la xisaabtantaan, runtii dabagal ku sameysaan, midowdaan oo runtii ku midoodaan ummadda Soomaaliya. Waad aragtay cadowga badan ay leedahay Itoobiya, waad aragtay halkeeda meesha maanta meesha uu marayo. Madaxweynahana runtii aad ayuu u dadaalay xagga siyaasadda, arrimaha dibadda, iyo dadaalka uu wado in la garab istaago, lala shaqeeyo, lala xisaabtamo. Waan leeyahay xukuumadda ayaa waajibaadkooda yihiin inay xisaabtamaan. Midda xigtana in la dhiso golihii adeega garsoorka oo ahaa golihii tiirkii saddexaad oo maqan, laba tiir keliya lagu shaqeynaya laba sano, muddo shan sano waxaa lagu soo shaqeynaya laba tiir oo maqan. Waxaasna ma aha dowladnimo. Dowladda lagu sheegaya saddexda gole waa inay wada shaqeynayaan oo ay wada joogaan golaha shacabka, golaha garsoorka adeega, iyo golaha fulinta. Markala waxaan ku celinayaa xildhibaanada inay adkeeyaan oo golihii adeega garsoorka laga shaqeeyo. Dalkan xaaladda meesha uu marayaan waan aragnaa anagoo dhan, shaqala'aanta magaalada baahsan ka jirto, hay-adahan la siiyey private-yada oo shirkadahan canshuurta ay soo qaadayaan oo ganacsatada ah in laga qaado lagu celsho dowladda, iyada ay aruuriso, iyada dhalinyarada shaqa ay u abuurto, la shaqaaleysiiyo. Laakiin wax dhalinyarada ay qaban karaan haddii ganacsato loo gelsho, dhalinyaradana ay shaqaal la'aan ay yihiin, arrinkaas arrin wanaagsan maaha. Arrinkaas waa in dib loo dubeeyis lagu sameeyaa. Shaqa baahsanaanta jirto waa in dhalinyarada loo abuuraa shaqooyinka oo ay qaban karaan, ayagoo qaban karaan in shirkado private aan la siinin. Runtii dhalinyaro badan oo jaamacada kasoo baxeen, waalidkooda maalintay dhasheen ilaa iyo jaamacada master la geyna wax la baraya oo maanta dana bajaaj wadaan, shaqooyin ay qaban karaan ay ganacsato qabtaan runtii wax haboon maaha. Arrinkaas waxaan dhihi lahaa in dib ugeys lagu sameeyo. Wax alla wixii dhalinyaro Soomaaliyeed shaqa ay qaban karaan inaan loo gelin ganacsato ay qabtaan, shaqa abuur loo sameeyo, dalka hore usii socdo. Runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan oo na dhageysanayan v o a ku xiran, waan wada salaamayaa saaxiibaday oo doodayga la qayb qaadatan, ayagana sidoo kale aan u salaamayaa. Wabillahi tawfiiq.
Gabagabada doodan isla soo gaarnay dhammaantiin, Professor Shaafici Ra-iisul wasaaraha waxa uu sheegay in xukuumadda ay ka go-an tahay in dalka ay ka qabsoonto doorasho qof iyo cod ah oo dadweynaha Soomaaliyeed ay kusoo doortaan hogaankooda. Waad aragtaa xaaladda siyaasadeed ee dalka
aad ayay umahadsan tahay Zeynab Abuukar oo barnaamijka faaqidaadda todobaadkan la socodsiinaysay. Halka aad ka dhageysaneyseen waa v o a idaacaddeennii fiidnimana. Waa nageynta.